Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Permiteți-ne un dram de calofilie la începutul acestei ediții. Citez, avem același început, același nume, aceeași limbă, aceeași religie, aceeași istorie, aceeași civilizație, aceleași instituții, aceleași legi și obiceiuri, aceleași temeri și aceleași speranțe, aceleași trebuințe de îndestulat, aceleași hotare de păzit, aceleași dureri în trecut, același viitor de asigurat și, în sfârșit, aceeași misie de împlinit. Anul 1857, Iași. Oare puterea cuvintelor mai poate trece astăzi peste nesfârșite certuri și dezbinare între cetățenii aceleași țări din nefericire mică, să treacă dincolo de micimea sufletelor rătăcite, să ajungă acolo unde le e locul? De la înaintașii noștri putem învăța să trecem peste ceea ce considerăm astăzi imposibil de trecut. Avem moștenire ce ne-ar putea salva de multe toxine din afară. În tocmai unui organism bolnav, medicamentul se găsește pe noptieră, însă lipsește medicul sau cel priceput să-l administreze. Trecem cu o noșalanță condamnabilă peste experiența noastră istorică, ca popor, de care nu avem a ne rușina, trăim cu o falsă credință că orice este nou este și binefăcător, nemai având nevoie de experiența pe care ne oferă cu atâta gratitudine trecutul nostru. Căutăm cu stăruință obsesivă modele străine sufletului nostru în loc de a ni le apropia pe cele de aici, de lângă noi. Vă propunem și noi un model, dacă tot ne-am înscris în această circumstanță a vremurilor prezente. Și acesta și ceilalți sunt aproape uitați în mediul public. Amintirea despre faptele și vorbele lor o regăsim în amfiteatre sau săl de studiu, dar nu și în viața noastră practică. Mihail Cogălnicianu, 200 de ani de la naștere. Invitat este domnul profesor dr. Cătălin Turliuc, un recunoscut cercetător al istoriei noastre moderne, dascăl la mai multe universități ieșene, prezent în lumea științifică internațională, într-un cuvânt, o persoană erudită. Bună seara, domnule profesor Turliuc!
Bună seara și bine vă găsesc pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră, evident.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Turliuc, legile trebuie să se adapteze spiritului individual al națiunilor. Un punct de vedere împărtășit de Mihail Cogălnicianu în vremea studiilor sale din străinătate. Înainte de a deveni un om politic liberal, moderat, Cogălnicianu a apucat calea învățăturii temeinice. Ce îl recomanda și, desigur, cine au fost cei care au dat o mână de ajutor?
Fără îndoială, Mihail Cogălnicianu poate fi numit un Demostene al românilor, dacă vreți, o personalitate complexă, un polihistor, un literat, un jurist, un istoric, un om de stat, un om care și-a lăsat amprenta asupra devenirii noastre moderne, poate mai mult decât alții din generația pe care o numesc generația emancipatorilor, pentru că cei care au construit, au gândit și în cele din urmă au și realizat primăvara popoarelor aici la Gorile Dunării, au fost toți afini în ceea ce privește gândirea, în ceea ce privește alonja intelectuală, în ceea ce privește sursele de la care ei s-au hrănit. Pentru că astăzi vorbim despre Mihail Cogălnicianu. Iată, Mihail Cogălnicianu și-a început educația la Iași, sub supravegherea lui German Vida, a continuat-o tot în preajma Iașului, la Miroslava, la un pension al lui Quenim, la Luneville, sub conducerea abatului Lom, și a fost desăvârșită după 1835 la Berlin, în Prusia, unde spiritul modern al epocii sale l-a impregnat profund, pentru că el s-a întâlnit atunci cu niște personaje absolut fabuloase. Frederic Carl von Savigny, un mare jurist, Alexander von Humboldt, de care toată lumea știe, Eduard Gans sau marele istoric pozitivist Leopold von Ranke. Toți aceștia au marcat o viziune de tip hegelian, am spune, asupra lumii și au sădit sâmburile meliorismului social, pentru că aceasta este una din dimensiunile care caracterizează întreaga sa generație, întreaga generație a emancipatorilor. Ideea aceasta a ameliorismului social a fost cea care l-a mânat în luptă, a fost cea care i-a determinat devenirea, a fost cea care a concentrat atenția asupra unor aspecte care până atunci erau subiect de discuții în saloanele oamenilor educați, așa numitilor bonjuriști din acea perioadă. Și mă refer aici la emancipare, la emanciparea robilor țigani, la emanciparea țăranilor, la emanciparea națională, pentru că dimensiunea națională a fost cea care a precumpănit în opera și fapta tuturor acestor oameni. Mihail Cogălnicianu a fost fără îndoială un om al epocii și poate fi pus alături de marele personalități ale secolului XIX din întreaga Europa, fără îndoială. Iată, deci, deci de unde s-a hrănit Mihail Cogălnicianu în dimensiunea sa vis-a-vis de caracterul acesta cărturăresc, enciclopedist, într-o formulă nouă, evident, specifică secolului al XIX-lea, pe care el a ilustrat-o atât de bine.
Ne-am putea gândi, domnule profesor Turliuc, la faptul că, dacă l-am împărțit după interese, ne-am pune întrebarea ce interes avea Mihail Cogălnicianu să emancipeze, mai ales pe oamenii aproape fără carte sau cu puțină carte. Ce i-a îndemnat pe acești oameni să pornească la așa o treabă foarte grea, ca să nu-i
era
spunem un proces îndelungat.
Dacă vreți. Da. Era ceea ce filosofii numesc, poate pretențios pentru noi toți, Zeitgeist. Pentru că, iată, în cuvintele sale, Mihail Cogălnicianu rostea: nu poate fi fericire fără libertate, nu poate fi libertate fără putere, nu vom fi puternici decât atunci când vom fi uniți. Spunea aceste lucruri pentru că în perioada studiilor sale în Prusia a asistat la efectele reformei agrare de acolo. A văzut ce înseamnă libertatea acompaniată de proprietate, pentru că acest binom, iată un cuvânt care astăzi are poate altă conotație în urechile ascultătorilor noștri, acest binom libertate-proprietate este cel care definește în mod esențial timpurile moderne și acest lucru nu este numai la noi. Reforma lui Hardenberg și Stein de la 1811, care a dus la desfințarea obligațiilor către aristocrați prin răscumpărare în Prusia, a fost cea care l-a impresionat foarte mult. Într-o scrisoare, într-o misivă adresată surorilor sale la 1835, dacă nu mă înșel și încerc să-l citez, spunea: astăzi toate aceste distincții între clasele sociale, toate aceste himere, toate aceste aristocrații au dispărut. Numai meritul este adevărata distincție, nașterea nu mai însemnează nimic, spunea el, fiind în felul acesta adeptul meritocrației, a devenirii individului propulsat de epoca modernă în avanscena istoriei prin el însuși.
Studiul istoriei Moldovei și a spațiului românesc l-a ajutat foarte mult în timpul vieții sale politice, i-a oferit o perspectivă fără de care un politician nu poate izbândi atunci când este supus să facă alegeri în favoarea interesului național. Cred că am înțelege mai bine, dacă ați amintit, domnule profesor Turliuc, câteva etape ale parcursului său ca istoric, profesor și gazetar, înainte de a trece la evenimentele și actele politice pe care le-a influențat.
Iată o primă lucrare care are un caracter de istorie socială, dacă vreți, dar și de monografie, este o lucrare pe care o public în limba franceză în anul 1837 la Berlin, o lucrare dedicată moravilor și limbii țiganilor. Cu asta începe, pentru că acesta era îndemnul societății în care trăia, să se aplece asupra celor, să spunem așa, neprivilegiați, cum am spune astăzi, a marginalilor. Și el a văzut în acest proiect și în această viziune un proiect individual pe care l-a asumat, a scris această carte devenită celebră, evident cu bună circulație, având în vedere că a fost publicată în franceză, evident neuitând faptul că istoria patriei sale, istoria românilor, istoria Moldovei, a Valahiei și a românilor transcarpatini nu poate rămâne în umbră, ca să spunem așa. Și acest lucru a fost extrem de interesant pentru că Cogălnicianu a realizat că istoria pusă în slujba naționalului împreună cu filologia sunt instrumente extrem de puternice în afirmarea fiecărei națiuni. Avea, dacă vreți, această viziune herderiană asupra modului în care fiecare națiune putea contribui cu ceva remarcabil la patrimoniul cultural universal, se putea individualiza. Și a găsit în trecut, așa cum ni și spune în frumoasa lecție de deschidere din 1843 la Academia Mihăileană, a găsit în trecutul nostru acest filon al unității românilor, spunând, nu, celebrele vorbe, consider ca patria mea, ca România, toată acea întindere de loc în care se vorbește limba română. Era un proiect, evident, care depășea doar ideologia dacistă, să spunem, specifică debutului de veac al XIX-lea și sfârșitul veacului al XVIII-lea. Era ceva care deja era impregnat, nu doar cu romantismul epocii, dar și cu vocația aceasta de realizare în sensul conștiinței naționale, de care Mihail Cogălnicianu a dat dovadă pe deplin. Pe de altă parte, n-a fost doar, să spunem așa, un romantic din această perspectivă. El a fost un om care a pus bazele cercetării științifice a istoriei, pornind chiar de la cel pe care l-am invocat, de la marele istoric pozitivist Leopold von Ranke, a cărui discipol și elev a fost. A înțeles valoarea documentului istoric și a fost cel care l-a pus în lumină. A înțeles că istoria are și un rol paideic în societate, că are un rol de învățătoare a vieții. Istoria nu este doar ancila politicii, nu este doar sclava politicii, nu este folosită doar pentru a justifica acțiunile factorilor decidenți, ci este un instrument de educare în sens național. Ori dimensiunea națională a fost cea care a fost cea mai cuprinzătoare, nu doar pentru Cogălnicianu, ci pentru întreaga sa generație. Gândiți-vă că în cei aproape 74 de ani de viață ai săi, Cogălnicianu a fost pe rând iubit și adulat, urât și tratat ca autorul loviturii de stat de la 2 mai, ca omul de la 2 mai, a fost considerat un mare om de lume, a fost autorul unei cărți de bucate rămase celebre, a avut o pronunțată activitate gazetărească și aceea literară, fără îndoială, nu trebuie uitată, și o activitate de istoric, a fost prim-ministru, a fost ministru de externe, a fost președinte al Academiei Române. Iată toate condensate în această secvență cronotemporală pe care el o epitomizează, dacă vreți atât de bine, ne dovedește complexitatea operei și abordării sale și, fără îndoială, în ceea ce privește scrierea istorică, putem remarca toate aceste dimensiuni.
A fost și cel care a apărat cauza femeii, socotindu-o nu neapărat un unealtă în gospodărie, ci rezervându-i un loc mult mai înalt în cadrul relațiilor sociale și din familie și din afara familiei.
Să spunem că Cogălnicianu a fost un mare iubitor al femeii în toate posturile și aspectele sale.
De la secretar al domnitorului Moldovei, Mihai Sturza, la manifestul politic al redeșteptării naționale de la 1848, nu a fost decât un pas. Ce rol a jucat, domnule profesor Tolu, Cogălnicianu în Partida Moldovei și care au fost mijloacele prin care se putea ajunge la un astfel de obiectiv?
Fără îndoială, rolul lui a fost unul seminal, a fost un rol fundamental dacă ne gândim la documentele programatice pe care le-a semnat. Cerințele Partidii Naționale din Moldova, redactate la Cernăuți, în casa hurmuzăcheștilor a unei familii care l-a primit cu brațele deschise, ilustrează foarte bine năzuințele pe care generația cultă din acea vreme, elitele acelei vremi, numărabile în sute, să știți, n-au fost mai mult de 300 de oameni care au fost fondatorii României moderne, pe care putem considera părinți fondatori. Cogălnicianu a fost cel care a avut mintea limpede, a fost un om care a înțeles că ceea ce bunăoară se nota în jurământul principiului noastre pentru reformarea patriei era foarte mult, dar a înțeles deopotrivă că ceea ce notabilii moldovii scriseseră în adunarea lor, în petiția proclamației, în 35 de puncte, era prea puțin. Și aici găsim formule care l-au consacrat pe Cogălnicianu. Unirea este cheia de boltă. În dorințele Partidei Naționale din Moldova avem ideea aceasta a emancipării naționale, evident în limitele contextului internațional de atunci și atât cât se putea. Găsim acolo ideea emancipării celor oprimați. Deopotrivă a grupurilor etnice minoritare se face trimitere și la evrei, se face trimitere și la țigani. Avem o vocație din aceasta cu adevărat universală și europeană în primul rând, a unui spirit înnoitor care a bântuit Europa anului 1848 și care a formulat marele proiect național, pentru că dacă ar fi să ne gândim la ceea ce astăzi este invocat mereu și anume că României lipsește un proiect de țară, la 1848 Cogălnicianu și congenerii săi au fost capabili să realizeze un asemenea proiect de țară, să traseze o linie pornind de la unire, principii străin, independență, toate aceste lucruri Cogălnicianu a avut fericirea să le vadă împlinite.
Știți că sunt două feluri de oameni, oameni de vorbe și oameni ai faptelor. Cogălnicianu alături de prietenii săi și colaboratorii săi au fost și oamenii faptelor.
Fără îndoială, să ne gândim că marea majoritate a celor care formează generația aceasta pașoptistă, această generație încă o dată a emancipatorilor, îmi place să o numesc așa, și-au pus averea, prestigiu, onoarea în slujba națiunii. Foarte mulți dintre ei au cunoscut pușcăria, foarte mulți dintre ei au cunoscut exilul. Foarte mulți dintre ei au murit săraci. Gândiți-vă la Costache Negri bunăoară, la Boliac, la
Bolitineanu. Și Cea Rosetti a fost înmormântat pe spezele primăriei.
Exact. Deci au fost oameni care au pus mai presus de interesul personal, interesul național. Ce spun eu sună cumva strâmb, poate, la urechile multora din ziua de astăzi, care nu mai apreciază valorile de felul ăsta, pentru care a fi patriot sau a fi naționalist luminat în sensul bun, neantropologic al cuvântului, înseamnă a fi adâncit într-o realitate vetustă, trecută. Or, lucrurile nu stau tocmai așa și cred că ar trebui să vedem în oamenii aceștia pilde și factorul decident. Elitele acestei țări ar trebui să înțeleagă că dedicația pentru spiritul național, pentru interesul național, nu este doar o dovadă de demofilie, nu face parte doar din arsenalul demagogic și populist, ci este o realitate care a dus la construcția statului național modern român, la această moștenire de care trebuie să avem mare grijă, mai ales în contextul în care astăzi sunt foarte mulți vectori care asaltează, foarte mulți factori care influențează asupra a ceea ce noi numim identitate națională, patrimoniu cultural românesc, tradiții, practic sorgintea, izvorul nostru.
În anul, insist totuși, în anul 1857, Cocălinceanu este deputat de Dorohoi, împreună cu Vasile Alexandrie, Alexandru Ioan Cuza și Costache Negri, sprijină cauza unionistă. Multe surse documentare și autori titrați îl arată pe Cocălinceanu ca pe una dintre mințile realizării actului Unirii Principatelor. Îi putem conferi această recunoaștere și azi și pe ce fapte se bazează acest merit?
Dacă ne gândim doar la toate manualele de istorie din toate vremurile, după acel moment, după momentul fondator al statului național modern român, îl vom vedea pe Cogălnicianu rostind celebrele vorbe la încoronarea lui Cuza pe tronul Moldovei și apoi, firește, adresându-se lui cu un îndemn. Acest îndemn venea tocmai din această acțiune politică concretă, pentru că Divanul ad hoc din Moldova din octombrie 1857 a formulat în mod foarte limpede direcțiile evoluției următoare. Se cerea atunci neutralitate și autonomie, principii străini dintr-o casă domnitoare a Europei, unire, guvern reprezentativ constituțional. Practic se desena atunci marele proiect politic al României moderne. Și trebuie să spunem, în 1857 și mai apoi, Cogălnicianu a fost omul acțiunii, pentru că Cogălnicianu este cel care desfințează bunăoară rangurile nobiliare. Românii nu mai au titluri nobiliare în contextul convenției din august 1858 de la Paris prin acțiunea lui Mihail Cogălnicianu. Cogălnicianu este cel care luptă pentru egalitate în fața legii, lucru care va fi consacrat, de altfel, la 1864 în codul civil, în cartea întâi despre persoane. Cogălnicianu este cel care înțelege, dacă vreți, cu alonja minții sale de istoric, de cărturar al vremii, nevoile imediate. E adevărat, lumea l-a categorisit drept liberal moderat, dar cum putea să fie altfel dacă el venea din spațiu unde s-a născut criticismul în societatea românească, din spațiu moldav, din spațiu care, fără îndoială, își pusese amprenta asupra devenirii sale, deopotrivă cu spațiul german, unde și-a desăvârșit educația, și în felul acesta liberalismul moderat al lui Cogălnicianu l-a făcut acceptabil și l-a pus în postura de a dialoga cu toți congenerii săi, fie că erau liberali radicali, fie că erau conservatori, dar care erau animați de același ideal, idealul național. Sigur că lucrurile acestea mai târziu se vor repercuta atunci când acest prim obiectiv va fi realizat, statul național modern român, prieteniile politice vor avea o altă turnură și fără îndoială acest lucru va și marca viața și cariera lui ulterior.
Am amintit de un prieten și colaborator al său, Costache Negri, un moldov entuziast din calea afară de onest, un suflet de mare patriot, care a fost agent diplomatic al României la Constantinopol într-unul dintre cele mai dificile momente ale nașterii noului stat modern român. Colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat să afle câteva nuanțe ale activității sale diplomatice de la domnul dr. Cornel Ilie, director adjunct al Muzeului Național de Istoria României.
Spuneți-ne, domnule Cornel Ilie, cum a reușit Costache Negri să creeze un context favorabil recunoașterii dublei alegeri a lui Cuza pe plan diplomatic?
Imperiul Otoman, în mod evident, s-a opus acestui lucru, considerând că se încalcă prevederile hotărârilor marilor puteri, și atunci a început această acțiune diplomatică, în care Costache Negri a avut un rol foarte important la recunoașterea, în primă fază, a dublei alegeri lui Alexandru Ioan Cuza și apoi a recunoașterii unirii depline. În 1859, imediat după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei, deci nu avusese loc încă adunarea electivă de la București, Cuza l-a și trimis pe Costache Negri la Constantinopol pentru a obține acel firman care se dădea de către sultan pentru recunoașterea domnitorului sau confirmarea domnitorului.
Costache Negri era recunoscut ca un bun negociator?
Da, el fusese și în perioada de dinainte de unire trimis cu misiuni diplomatice la Constantinopol, fusese chiar la o întrunire sau la o conferință a Marilor Puteri care fusese loc la Viena și unde se reușise o chestiune foarte importantă, respectiv trecerea principatelor sub garanția comună a Marilor Puteri. Încă din acea perioadă era recunoscut ca un diplomat foarte abil, foarte dedicat și care nu se lăsa intimidat sau nu lăsa o treabă începută neterminată. Imediat după alegerea lui Cuza în Moldova a fost trimis la Constantinopol, în timp ce era pe drum a aflat de alegerea lui Cuza și ca domnul țară românească, misiunea a devenit și mai importantă pentru el. El era în fruntea unei deputății, așa s-a numit acea delegație, din trei persoane care a fost trimisă de Cuza la Constantinopol. Sultanul a refuzat să o primească, însă Negri nu a abandonat. A început tot felul de discuții, întrevederi cu reprezentanții Franței, Rusiei, Angliei. A obținut și sprijinul și prin eforturile lui a reușit ca la aproape 8 luni de la alegerea lui Cuza ca domnitor să determine într-un fel poarta să emită firmanul prin care Cuza era recunoscut domnitor în Țara Românească și în Moldova. A avut un avantaj mare, faptul că avea experiența a ceea ce înseamnă dedesubturile vieții politice la Constantinopol și a știut cum să manevreze prin această încrengătură de relații, nu știu, să negocieze în așa fel încât poarta la un moment dat să accepte dubla alegerea lui Alexandru Ioan Cuza. El a revenit pentru foarte scurtă perioadă în țară, apoi a fost trimis din nou de Cuza pentru că urma pasul al doilea și mai important, recunoașterea unirii depline a celor două principate. Reticența otomanilor a fost și mai mare la asta. Chiar la un moment dat Negri l-a sfătuit pe Alexandru Ioan Cuza să facă el primul pas, adică să proclame el în țară unirea celor două principate, adică să pună cumva din nou Imperiul Otoman în fața unui fapt împlinit. Apoi a fost, înainte de recunoașterea unirii depline, care se întâmplă în primăvara anului 1962, a fost un alt moment foarte important, acel al vizitei lui Alexandru Ioan Cuza la poartă, un moment diplomatic foarte delicat și pe care iarăși a reușit să-l conducă cu foarte mare succes. S-a dorit ca această vizită să nu fie în sensul vizitelor obișnuite pe care le făceau domnitorii la Constantinopol atunci când trebuia să fie investit, care însemna sărutul papucului. Deci Cuza nu a făcut niciunul din gesturile acestea de umilință care se făceau altădată. Dimpotrivă, a fost primit așa cum erau primiți principii suverani sau șefii statelor suverane. I s-a acordat mai multe distincții de către sultan. Deci a fost primit ca un principe al unui stat suveran și nici de cum ca un supus. Practic a fost momentul în care s-a văzut că Imperiul Otoman va accepta până la urmă această unire deplină a celor două principate. Fapt care s-a și întâmplat în aprilie 1862. E drept recunoscută această dublă unire doar pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
Despre Costache Negri, trimis diplomatic al României la Constantinopol și meritele sale deslușite de domnul dr. Cornel Ilie, director adjunct al Muzeului Național de Istoria României, un interviu de Mirela Băzăvan. 11 octombrie 1863, 26 ianuarie 1865 este răstimpul în care Mihail Cogălnicianu a îndeplinit funcția de prim-ministru a României. Secularizarea averilor mănăstirești și reforma agrară cu compensații au fost atribuite îndeopște domnitorului Cuza. De ce nu Cogălnicianu, care încă din vremea divanului ad hoc neliniștise masa proprietarilor de pământuri cu un proiect al său de reformă agrară?
Iată, se poate atribui în mod direct și clar problema chestiunii agrare și mai ales rezolvarea prin legile agrare din 1864 lui Cogălnicianu. Știm foarte bine și iată cuvintele lui, dacă îmi permiteți, chiar îl pot citez: nu poate fi pace, putere și fericire în România câtă vreme țăranii nu vor fi fericiți, spunea el. Până când, într-un cuvânt, ei nu vor fi cetățeni, noi nu avem nații. Această viziune a sa, acest meliorism al lui Mihail Cogălnicianu, concretizat în proiectul său de reformă agrară, trebuie înțeles în contextul epocii. Spuneați dumneavoastră reforma agrară prin răscumpărare, cu compensații. Să nu uităm că în acea vreme proprietatea era sacră și inviolabilă. Și știm foarte bine, toate reformele agrare, de la prima înregistrată de istorie a fraților Grahi în vechea Romă până mai aproape de noi, orice reformă agrară are mai întâi un caracter social și nu unul economic. Trebuie pornit de la această premisă și Cogălnicianu a înțeles foarte bine. Iată că a repus problema agrară care a fost discutată de Barbu Catargiu, cel care, primul ministru al României moderne, care va cădea victimă unui atentat în vara lui 62, a înțeles că reforma nu poate fi decât acompaniată de acest proiect al secularizării averilor mănăstirești, un proiect modern, un proiect care a dus la disponibilități enorme în ceea ce privește suprafața agrară, pentru că, nu-i așa, toată lumea știe, aproape un sfert din pământul arabil al țării, peste 25%, se afla în proprietatea mănăstirilor închinate. Secularizarea n-a vizat doar mănăstirile închinate, ci și mănăstirile românești, pentru că altfel, evident,
da, le-au luat la pachet, cum s-a spus.
Exact, conflictul ar fi fost mult mai mare. Cuza a înțeles foarte bine această doleanță, a înțeles că practic secularizarea deschidea calea rezolvării chestiunii agrare, chiar dacă știm noi într-o manieră relativ temporară, a urmat apoi mai târziu legea însurățeilor după războiul de independență, dar lucrurile astea n-au rezolvat definitiv și nici măcar în sens foarte modern chestiunea agrară din România, pentru că altfel nu ne-am explicat 1907. Dar dincolo de asta, Cogălnicianu este fără îndoială promotorul și artizanul reformei agrare, fără niciun fel de dubiu. Din această perspectivă, viziunea sa și modul în care s-a pus în operă reforma agrară îi pot fi atribuit.
După forțarea abdicării domnitorului Cuza în februarie 1866, Cogălnicianu inițial este ocolit de noua rânduire, însă îl regăsim mai târziu de mai multe ori, exercitând funcția de ministru de interne până la războiul de independență. Aici îl întâlnim într-un alt mare moment al vieții sale politice, când anunță neaturnarea față de Imperiul Otoman la 9 mai 1877 în Parlamentul României, dar și la Congresul de Pace de la Berlin din anul următor, un foarte priceput ministru de externe, domnul profesor Tiurluc, având de luptat împotriva angajamentelor marilor puteri europene.
Cogălnicianu a fost cumva recuperat, a fost alături de Ion Brăteanu și în calitatea lui de ministru de interne îl vedem un om pragmatic. Iată, în ceea ce privește chestiunea evrească, o altă mare chestiune a României moderne, ne reamintim, Constituția din 1866, prin celebrul său articol al 7-lea, excludea de la împământenire pe cei de rit necreștin. Or, Cogălnicianu și în calitatea lui de ministru de interne a înțeles și a pus problema foarte clar. A solicitat evreilor, mai ales celor din Moldova, să se aculturezi, dacă vreți, în termeni contemporani, să accepte noua realitate, să renunțe la obiceiurile care țineau departe de spiritul românesc, de modul în care se desfășura viața în acest spațiu. Și acest episod probabil este mai puțin cunoscut, pentru că mai apoi, firește, atunci când a devenit limpede că România într-un fel sau altul va fi parte a chestiunii orientale, a redeschiderii chestiunii orientale de către Imperiul Țarist, Brăteanu a avut inteligența și abilitatea deopotrivă de a-l numi pe Mihail Cogălnicianu ministru de externe în guvernul format la 1876. Bănuiesc eu și cred că poate se vor găsi și alții care gândesc ca mine, că atunci Brăteanu a înțeles că Imperiul Țarist va încerca să șteargă orice urmă a hotărârilor Congresului de la Paris din 1856, în speță ca Imperiul Țarist să revină la gurile Dunării. Sigur, acest lucru presupunea un sacrificiu, ori Cogălnicianu deja era cunoscut în societate după momentul 2 mai 1864 ca omul de la 2 mai. El s-a certat cu Cuza,
da.
Să spunem acest lucru, în ultima parte
nu și-au mai dat decât bună ziua. Da.
Exact, a existat o răceală, să spunem, între ei, dar asta nu trebuie să ne șteargă din minte neperitoarele cuvinte rostite de Cogălnicianu la Ruginoasa atunci când Cuza a fost adus în țară pentru a fi înmormântat la locul, la palatul atât de drag lui. Cogălnicianu a știut să dimensioneze foarte bine aceste raporturi. În ceea ce privește proclamarea independenței României, evident, el are un rol fundamental. El rostește acele vorbe care sunt astăzi bine cunoscute de toată lumea. Suntem de sine stătători, suntem neatârnați. Lucru care va veni cu sancțiunea principiului Carol la 10 mai și mai apoi prezența lui împreună cu Brăteanu la Congresul de la Berlin, unde, din păcate, România, așa cum bine se știe, a fost auzită și nu ascultată, vine să consacre rolul pe care l-a avut Cogălnicianu în calitatea lui de diplomat. Dar, dincolo de acest lucru, Cogălnicianu a fost și un mare organizator, pentru că unul din beneficiile Congresului de la Berlin, dincolo de condițiile care ne-au fost impuse, a fost redobândirea Dobrogei. Ori Cogălnicianu este părintele legii de organizare a Dobrogei de la 1881, este cel care, practic, a contribuit în mod funciar la unificarea acestui teritoriu cu vechiul regat. A însemnat foarte mult și memoria lui Cogălnicianu cred că este foarte bine păstrată în această parte a țării.
Mai este cunoscut astăzi, domnule profesor Tiurluc, rolul său în calitate de președinte al Academiei Române?
Sigur că da, din păcate nu atât cât ar trebui. Să nu uităm că anul trecut Academia Română a sărbătorit 150 de ani de la înființare, 150 de ani în slujba națiunii române, a fost în calitatea lui de președinte și mi-aduc aminte de un foarte frumos discurs al său, mi-aduc aminte de faptul că am citit acest faimos discurs al său, firește, legat de rolul său în chestiunea emancipării țăranilor, pe care a considerat-o unul din pilonii activității sale. Mihail Cogălnicianu, spuneam, a avut această calitate de președinte al Academiei Române tocmai ca o recunoaștere a meritelor sale în calitate de gazetar, literat și mai ales istoric. Fără îndoială, la vremea aceea, structura Academiei Române nu era cea care este astăzi, dar era un for de consacrare, era, dacă vreți, la crem de la crem în ceea ce privește elitele intelectuale ale României și Cogălnicianu și-a onorat această calitate pe deplin.
O mare decepție a lui Mihail Cogălnicianu, relatată către sfârșitul vieții sale, a fost sacrificarea spiritului unionist al prietenilor de odinioară, care activau în partide politice și se lăsau influențați de mizele cotidiene. Meridiane, ați amintit și dumneavoastră, domnule profesor Tulliuc, spiritul unionist. Aceasta să fie cea mai vizibilă trăsătură pe care a întrupat-o Cogălnicianu, spiritul unionist, sau altele ca mesaj lăsat posterității?
Cred că dacă ar fi cu ochii secolului 21 în care trăim să ne uităm la moștenirea lăsată de Cogălnicianu, ar fi două dimensiuni extrem de importante. Prima, pe care tot am încercat să o sugerez în dialogul nostru, a fost aceea ameliorismului social. A fost omul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit, a fost deopotrivă omul ideii și a faptelor. Și un al doilea mesaj, fără îndoială, a fost mesajul național. Nu le-aș pune în această ordine, dar combinația aceasta național și social în opera și activitatea lui Mihail Cogălnicianu este cea care izbește, dacă vreți, pe orice cercetător al perioadei și al epocii. Dincolo de momentele sale, care sigur îi pot fi reproșate, a luat uneori și decizii mai puțin inspirate, a avut o viață personală mai agitată și mă refer chiar la mariajul său cu Ecaterina Jora. Mă refer la faptul că Mihail Cogălnicianu l-a avut, cum spune francezul, și pe savoir-vivre și pe savoir-faire. A știut și cum să facă lucrurile și cum să trăiască epoca, cum să reprezinte, dacă vreți, spiritul epocii sale într-un mod absolut excepțional. Cred că din punctul acesta de vedere, el a rămas și poate fi folosit drept model. Gândiți-vă că mai în toate vremurile, după ce el s-a stins din viață, în urma acelei intervenții chirurgicale la Paris, el a rămas ca o figură luminoasă. Totdeauna cei care l-au urmat, mai mult sau mai puțin, epigonii săi, s-au referit la el în termeni elogioși. Și acest lucru s-a întâmplat indiferent de regimul politic care a fost în România și în perioada interbelică și mai apoi în perioada totalitară, în perioada comunistă. Cogălnicianu a rămas o figură luminoasă în tot acest context, spre deosebire de alți contemporani ai săi și congeneri ai săi, a căror postură și imagine în istorie a avut tribulații. Au fost unii lăsați în umbră, altora li s-a exacerbat, să spunem așa, nimbul și contribuția istorică. Ori Cogălnicianu a avut această constanță. Un lucru care ne spune ceva vis-a-vis de modul în care Cogălnicianu poate fi perceput ca un om al epocii sale și ca un om a căror eventuale contondențe au fost doar mici accidente pe care istoria nu le-a putut reține sau n-au fost reprezentative pentru personalitatea și activitatea sa.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, Mihail Cogălnicianu, 200 de ani de la naștere. Invitat, domnul profesor dr. Cătălin Tulliuc de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Domnule profesor Tulliuc, vă mulțumesc, sper să mai revenim asupra cercetării personalității lui Cogălnicianu în viitoarele ediții ale emisiunii pe evenimente istorice un pic mai strânse. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.